Negribētu teikt, ka pats traģēdijas fakts ir iemesls manam atlūgumam. Es vienkārši apzinos to, ka konteksts, kādā šobrīd es strādāju un kādā man ir jāpieņem lēmumi, kāda ir sabiedrības situācija šobrīd, kāds ir attiecību krīzes dziļums starp valsts un valdību un valsts pārvaldu plašākā nozīmē un sabiedrību, ir tik dziļš, ka es nedrīkstu pieļaut, ka kaut kādi strīdi un kašķi un man nepieciešamība aizstāvēties novirza valsts pārvaldes uzmanību no būtiskākā, no tā, ka šobrīd ir jāatjauno uzticība valstī.